Gabon poeta zaleok. Ongi etorri poeta madarikatuak irratsaiora. Alabediko literatura irratsaiora, hain zuzen ere. Bueno, barkamen askatu behar dizue, zehilabetez egon naiz oso lanpetuta eta ez dut programarik grabatu, baina gaurkoan, bueno, saio polita eta interesgarria ekarri dizue dalakoan nago. Bueno, gaurkoan erraz jarri genizuen gaia asmatzeko nik uste, naiz eta, bueno, hilabete pasaden eta agian baten batek ez zuen gogoratuko. Pasan astean, jende askok bisitatu zuen, edo, bueno, pasan hilabetean, hobeto esan da, jende askok bisitatu zuen leku konkretu baten inguruan hitz egingo dugu, literaturaz eta musikaz blai dagoena, alegia. Baina badakizue, oraindik lehenengo programak dira, urte berria da, urte berri on, por cierto, eta entzule berri asko izan ditzakegu, bueno, edo ez. Horregatik, gure emisio orduak gogoraraziko dizkizuegu. Poeta madarikatuak alabedi baten igandero gaueko 9:00-etatik 10:00-etara entzun dezakezue. Eta hori galdu baduzue, aste artero alabedi bin 9:00-etatik gauean ere 10:00-etara errepikapena duzue. Saio guztiak alabedi.eusen egongo dira kultura atalean. Bueno, propagandatxoa eginda, has gaitezen gaurko saioarekin. Beno, nik uste gaur ez dugula, ez da pasaen hilabeteko asmakizuna barkatu gogoratu behar zuek gaia asma dezazuen, ez? Gaur, ala da, literaturaz eta musikaz blai dagoen ekitaldi oso importante baten inguruan hitz egingo dugu, eta bai, gaur Durangoko azokaren inguruan arituko gara. Izan ere, ni neu eta kolaborazioa egiten diatenek gogo sartzen dugun egintza da. Euskal literaturan dabiltzatenen argitaletxe, ekoizle eta sortzaileak aurrez aurre izateko aukera paregabea baita. Eta egia esan behar da, Durango kalegin guztiak bideratzen dituela Euskal Herriko bisitari guztiak hartatu eta gustura egon daitezen. Kontzertu, hitzaldi eta ekimen ugari dago eta. Eta nola landuko dugu Durangoko azokaren gai hau? Ba gaurkoan Euskal literatura izango da sekzio bakarra, normala den moduan. Eta hasteko Durangoko azokaren inguruko datu batzuk emango ditugu. Ostean, Arkaitz Kanori buruz eta bere azken liburuari buruz jardungo dugu. Sus argitaletxean kaleratutako Fakirraren ahotsa, alegia. Horren ostean, Katixa Agirre eta bere azken eleberria aurkeztuko dizkizuegu. Idazle moduan idatzi duen bigarrena. Atertu arte itxaron horren ostean, Amek ez dute potente horri buruz hitz egingo dugu. Eta zinez irakurri beharrekoa. Bidezle hauen ondoren, Nahelaine Agirrek azkenaldian Erein argitaletxean argitaratu dituen hiru eleberri motz komentatuko ditugu. Maren, Libe eta Oier aurtengo azken eleberria. Berez, gazteei zuzendutakoak dira. Irakurterrazak eta pertsonaia desberdinek haien harremanen istorioak kontatzen dituzte. Liburu bakoitzean batek, horregatik bilduma honek txandaka izena dauka. Alaine Agirretik, Eider Rodríguezera pasatuko gara. Izan ere, pasaren urtean Euskadi literatura saria eman ziotela jakin izan genuen, 2018-koa. Euskarazko literatura kategorian, bihotza gendiegia eleberria barkatu, baino ipuin bildumagatik, eta aurre eta gazte literaturan Santa Familia lanagatik. Mejon deiola, Eider Rodríguezi. Eta bueno, literaturatik pixka bat aldenduz, edo ez, ezin dut saioa itxi emakume bertsolariek egindako infografia aipatu gabe. Bertsolaritza genero ikuspegitik aurkeztu dute infografia eder baten bidez. Eta azkenik, saioko azken minutuetan, Paco Aristiren azken trailer antzeko antzeko eleberriaz jardungo gara. Rosa Itzulidaz, hain zuzen ere. Eta saioko azken idazlea, Idurre Eskizabel izango da. Berrian eta egunkarian ibili den kazetaria. Literaturara saltoa eman duena eta poesia kaiera interesgarri bezain unkigarria argitaratu du. Goseak Janak izenekoa. Beraz, denborarik galdu gabe eta planteamendua azalduta, goazen saio astera. Beno, ba, saioari hasiera emateko Durangoko azokaren historia laburra kontatuko dizuegu. Zuek kokatzeko eta gure literaturaren gaineko ekintza kulturalak hobeto ezagutzeko. Bueno, lehendabiziko Durangoko azoka 1965ean egin zen, Andramariko egurrezko elizpe eder horretan. Geriadaiaga elkarteak Durangoko azokaren sustatzaile eta sortzaileak helburu argia zuen frankismoa bete-betean zegoen garai hartan. Euskal Herriko liburu eta diskoak ezagutaraztea. Hasierako azoka hori arratsaldean egin zen, ohiko azokaren ostean, eta 19 erakusle izan zituen. 1964 arte elizpean antolatu zen. Baina gobernadore zibilak, garaiko gobernadore zibilak ez zuen begi onez ikusten azoka hura, eta erlijio arrazoiak zirela eta elizpean egitea debekatu zuen, eta merkatu plazara mugitu zen 1986 arte. Hala ere, diskoak eta liburuak baino gauza gehiago saltzen hasi ziren. Euskal kulturarekin zerikusia duten bestelako artelanak jarri ziren, eta espazioa txiki gelditzen zela konturatu ziren. Horretaz gain, urtero etortzen zen jendetzaren ondorioz, 2003an landako gunea eraiki zen espreski azoka erabiltzeko. Orain ere bestelako ekintza kulturaletarako, kontzertuetarako eta, baina bere momentuan Durangoko azoka egiteko espreski eraikia izan zen. Gaur egun euskal ekoizle eta artistentzat topagune bihurtu da Durangoko azoka, lan berriak aurkezteko baliatzen du sortzaile askok eta hainbat gune desberdin ireki dira. Ahotsenea, kontzertuen gunea, sagu ganbara, aur literatura gunea, irudienea, eta eszenatokia, ikusentzunezkoak eta arte eszenikoak aurkezteko gunea, eta azkenik kabia, kultura digitalaren topagunea. Aurtengo azokaren trailerra jarriko dizuegu orain, jakin ezazuen pixka bat zein den haren esentzia.
Sartu da. Sartu dira. Orrialdeak pasatu eta usaindu.
Liburua utzi dute.
Urrengoak hartu du.
Oh, sinatuko dizut?
Zori.
Kaixo aspaldiko.
Besarkadak.
Entzun dugu.
Dantzan egin du.
Kontatu dit.
Beste buelta bat?
Da. Asko dira.
Durangoko azoka. Abenduaren 5-9.
Bueno, ba, hortxe duzue. Polita ez da. Oso, oso polita. Ba, bueno, oraintxe bertan sartuko gara edizionetan aurkeztu diren liburu berriekin, eta autoreak ezagutarazi edo balioan jarriko ditugu. Hortxe izango dituzue, bueno, euskal literaturan oinarritutako saioa izanik, izango dituzue, Asarreran aipatutako Arkaitz Kano, Eide Rodriguez edo Katixa Agirre. Eta, bueno, esango dizuet, saionetan Berri Txarrak taldearen abestiak nagusi izango direla, salbo gure sintonia Last for Life on sintonia honetaz gain esan nahi dut. Izan ere, bueno, pasen hilabetean jakin izan genuen taldeak 25 urteren ondoren agertokiak utziko dituela. Eta tristura handia sartu zaigu bihotzean. Hortaz, saio honetan, ba, omenaldia egingo diegu eta saioko abesti guztiak salbu sintonia Berri Txarrakenak izango dira. Beraz, has gaitezen gure Durangoko azokari eskinitako saioarekin. Bueno, ba, hortxe duzue Berri Txarraken librea bestia, eta horrekin hasiko gara Arkaitz Kanoren, bueno, biografia pur edo labur bat eginez, eta bere obra garrantzitsuenak aipatuz. Ba, zehazki hori Euskal Idazle ezaguna dugu eta saritua dugu, eta zehazki bere azken eleberriaz jardungo dugu. Askok dakizuenez, Fakirraren ahotsa dugu Susan argitaratu duen azken eleberria, pasaden abenduan edo. Ez da urten argitaratu den lan bakarra esan behar da, izan ere, ba, Txalaparta argitaletxeak Irati Jimenezen eskutik Mekanografiak izeneko lana argitaratu du, eta da Irati Jimenezek egindako Arkaitz Kanoren lan gogoangarrienen bilduma. Beraz, bueno, ez da bakarra, baina ezin diogu atxikitu berari ez da ere, ba hori, bigarren liburu bat argitaratu izana. Bueno, eta Fakirraren ahotsa delakoarekin, ba, hasi baino lehen, bueno, zuek koka zaitezen, nor dugu Arkaitz Kano? Ba, Lasarten, 1975an, jaioa, Donostian, zuzenbidea ikasi zuen, baina betianik idaztea izan du ogibide. Oso autore prolifikoa izan da eta genero ia guztiak landu ditu. Novela, poesia, saiakera, ipuin laburra... 1984an, bere lehen lan argitaratu zen, Kea behelainopean bezala. Poesia liburu bat izan zen, eta 2018an momentuz azkena izango dena, hortaz, 20 urte baino gehiago idazten dabilen autorea dugu Arkaitz Kano. Bere lanik esanguratsuenen artean, bueno, aipatzekoak dira, hau oso subjetiboa da, noski, baina aipatzekoak dira 1989ko Pasaia Blues eleberria, non bertan, ba, Marta eta Olatz ditugun protagonista. Pasaian, pisu batean kokatuta dauden komando baten kideak, hirugarren baten zain dabiltzanak. Horien atzetik, metodo bortitzak erabiltzeko sona duen polizia dugu. Katua eta xaguaren arteko jolasa izango dela. Thrillerra da. 80garren hamarkada ba islatzen duen thriller oso interesgarria. Horretaz gain urren urtean, 2000garren urtean, argitaratutako Piano gainean gosaltzen liburua dugu. Kronikak, poemak, gogoetak eta abar luze bat biltzen dituena. Arkaitz Kanok idazteko beka bat lortu zuen eta New Yorkera hilabete batzuetarako joan zen. Eta haiek dira bertan kazetari eta idazte moduan sortu zituen testuak. Estatu Batuetan, emandako denboraren ondorioz, beste lan aipagarri bat ere ekoiztu zuen. Norbait dabil zute eskaileran, 2001garren urteko poesia lan, harrigarri bezain trebea. Azkenik, Euskadi Literatura Saria eman zion lana dugu, 2011garren urtean argitaratu zuen Twist eleberria. Soto eta Zeberioren atxiloketa, tortura eta erailketa kokatzen ditu haien lagun Diego Lazkanoren bidez. Haien memoriaren izenean bizi behar den laguna alegia. Eleberri gogorra, aberatsa eta ezinbestekoa. Beno, eta orain bai, orain kokatuko gara, eta zeri buruzkoa da Fakirraren ahotsa, Arkaitz Kanoren azken eleberria. Bueno, basteko liburuaren laburpenean jartzen duen zatitxo bat irakurriko dizuet. Eta zer egin doain bat duzunean? Erabili, munduari eskaini, eta trukean, inoren arreta jasotzera ohitu. Horixe egiten du Imanol Lurgainek bere ahotsarekin, kantagintzak konprometitua besarkatu eta frankismoaren kontra borrokan hasten denean. Garai horretan jasoko du bigarren larru izango duen goitizena, Fakirra. Bueno, beraz, esan dezakegu historioa Imanol Lurgainen zentratuko dela. Frankismo garaiko abeslaria. Liburuak lau belaunaldien arteko bidaian murgilduko gaitu. Euskal Herriko frankismo garaiko eta horren osteko denborali gatazkatsuan barrena. Imanol Lurgainek bere kanten bidez frankismoaren aurka borrokatuko du. Eta, bueno, gatazka armatuan ere murgilduko da, klandestinitatea agertuko da, Parisera erbestea. Bueno, baten batek baino gehiagok, ba, edo gehiagori Imanol hori ezaguna egingo zaio. Izan ere, Kanok liburuan, Lurgain ezen Larzabali, fikziozko Imanol hau posible egiteagatik. Idatzi du. Eta esan daiteke Imanol Larzabalen bizitza oinarri duen fikziozko pertsonaia eraiki duela. Bertan, horretaz gain hainbat lan jorratuko ditu. Bizitza bohemioaren nondik norakoak, gatazka armatuaren lasgarritasuna, musikaren ahalmena, denboraren noraeza. Oraintxe, jarriko dizuegu, bueno, Arkaitz Kanori egindako elkarrizketa bat. Bueno, liburuaren aurkezpenean, Donostian betiko lez egindako aurkezpen horren zatitxo bat. Bertan berak inork baino beto azaltzen duelako liburu honen mamia. San beharra dago lehendabizi, ba, Leire izeneko aurkeze batek aurkezpena egiten duela eta orain datorrela Arkaitz Kanoren ba erantzuna.
Bueno, Leirek ere aipatu du, ezta errealitatearen eta fikzioaren arteko alde nabarmenena da agian errealitateak ez bezala fikzioa koherentzia eskatzen duela, ez? Realitatea da eta kitxo, baina fikzioari eskatzen zaio koherentzia bat. Horregatik fikzio zenbaiten hasiera eta nobartarazten zaigunean errealitatean oinarrituta dago pelikula hau edo errealitatean oinarrituta dago liburu hau, iruditzen zait behar bada babarruan izkutatzen duten gabezia bat edo inkoherentzia bat justifikatzeko modu bezala egiten ote den zenbaitetan, ez? Esan ez bezala barkatu fikzioaren narratxa, baina errealitatean dago oinarritua. Ez nola bai da zuritzeko modu bat, ez? Errealitatearen errua baliz bezala fikzio baten eskasia. Jakina, ba, fikzioak bere legeak ditu, pertsonaiako purua murriztu egin behar da, gure haurtzaroko ikastolako historia bat kontatu behar badugu, ezin ditugu gure klasekide guztiak sartu. Beraz, krudela da, ez? Fikzioaren legea murriztu behar da pertsonaiako purua, personekin pertsonaiak egiten dituzu olako iruren baitan bakarra, edo biren baitan bakarra, garaiak trinkotzen dira, anekdotarioa, epifanikoa denaren bila zoaz, dena murrizten da, ez? Labur biltzen jibarizatu egiten dugu idazleak. Labur bilduz, fikzioaren zereginetako bada gauza batzuk kamustea eta beste batzuk zorroztea. Eta alderantziz. Naz? Noiz kamustu eta noiz zorroztu, ba hori egune batean ikastaro bat egingo dugu ezin hori erakusteko baizik eta saiatzeko ikasten zergatik senak eramaten gaituen gauza batzuk kamustera eta beste batzuk zorroztera. Fikzio lan oro sakrilegio bada, profanazio bada, eta hau ez da izango salbuespena, ez da, baina pentsatu nahiko nuke profanazio hitzaren etimologiara joz, ez, profanum bada templutik kanpo dagoena, ez, templu aurrean dagoena kanporatua izan delako edo aterea izan delako. Eta pentsatu nahi nuke, claro, templutik atera dena, lehenbizi templuan egoteko sartu garazi egin zuten, ez. Hau da, tenpluan dagoena profanatzeko behar bada batzuetan, zergatik ez gertatu daiteke ez bakarrik tenplutik atera izana, bara baizik eta bere benetako lekura bueltatu izana, akaso. Zergatik Imanol galdetzen didate, ba, esango nuke lehenbiziko eta behin pertsona askea zelako esango nuke, ez? Egitura guztietan enkaje zailekoa behar bada, bere legen arau bizi zen kantari bat, eta pertsona publiko guztiekin gertatzen den bezala badu alderdi bat oso ezaguna edo denok ustez ezagutzen duguna edo iritzi bat duguna eta beste bat oso ez ezaguna, ez? Orduan kamustez horrozte horretan zein izan den ere zeregina, ba, ezagunegia den horretan motivazioak, nabardurak eta gezurtatzea bilatzea eta ez ezaguna den horretan gertaerak edo kronika edo horietan gehiago sakontzen saiatzea.
Bueno, ba, hortxe duzue, Maisuki adierazi duen moduan autoreak berak, hortxe liburuaren zergatia azaltzeko azalpen bat. Espero dut interesgarria suertatu izana egia esan eta bestela, ba, zaitezkete kanoren bestelan batzuk irakurtzen. Aukeratzeko duzue eta. Beno, ba, Arkaitz Kanoren ostean, Katixa Agirre dugu, aurten bigarren eleberria aurkeztu du, Atertu Arte Itxaronen ostean, eta esan beharra da, Zubikarai saria irabazi duela Amek Ez Dute horrekin, eta egia esan, hau ona dator nire iritzi oso pertsonala, 2018an irakurri dudan liburu txundigarri eta gustagarrienetarikoen artean dagoela. Historia benetan bitxia da, eta matasunaren nondik norakoak irauli egiten ditu, irakurlea aho zabalik utzita. Eleberrian sakondu aurretik, utziko izuet hor piluratxo bat, zehatz dezagun, nor dugu Katixa Agirre? Ba, Gasteizen, 1987an jaio zen, eta EHUn ikusentzunezko doktorea eta irakaslea da. 2007an idazteari ekin zion, eta bere lehenengo ipuin bilduma argitaratu zuen, sua falta zaigu. Handik bi urtera, 2009an, bere ipuin bilduma, bere beste ipuin bilduma bat kaleratu zuen, Habitat izenburukoa, eta 2015an eleberrira saltoa eman zuen Atertu Arte Itxaron horrekin. Horretaz gain, bueno, hainbat egunkarietan artikuluak idatzi ditu eta gazte literaturan ere ibilia da. Bueno, eta orain bai. Zeri buruzkoa da Amek Ez Dute? Ba, bueno, amatasuna gai nagusi duen eleberria da, bai, baina beste hainbat gai ere jorratzen ditu. Alde batetik feminismoa, elkartasuna, damua, violentzia, emakumeen rola, presio soziala ama izateko. Eta, bueno, egiturari dagokionez bizatitan banatuta dago. Lehenengoa sorrera izenekoa eta bigarrena bortxaketa izenekoa. Bakoitza sei kapitulutan banatuta. Tarteka, kapitulo bakoitzaren hasieran, Simone de Beauvoir edo Medearen aipuak agertzen dira. Baina bueno, zentratuko naiz. Istorioa, orain dator sinopsi laburtxoa, bi emakumei buruzkoa da. Bat Gasteiztarra, erditu berri dena, eta beste bat bere semealabizkiak bainuontzian ito dituena. Lehenengoak, bigarrenaren berria irakurriko du, eta ezagutzen duela konturatuko da. Eta bere memoriara joko du misterio hori argitzeko. Hasiera latza duen eleberria da, baina bueno, gero hortik aurrera mila bidezidor eta esparru interesgarri jorratzen ditu. Eta, bueno, horretarako, Katixa Agirrek orain hilabete Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean, Arratxean programan, Arratxeko zuzendariak irakurritako pasartetxo bat jarriko izuet. Liburuaren mamia eta estiloaz goza dezazuen.
Bere nagusien logelara heldu zen, atea zabalik zegoen. Arnasari eutsi zion. Lepoa luzatu eta bi fardelantzeko ikusi zituen gurasoen ohean, nordikoaren pean erdi ezkutatuta, burua bakarrik ikusgai. Bikiak ziren, biak ere begiak itxita. Alboan besaulki batean Aliz Espanet ama ikusi zuen. Kamisoi utxean eta titi bat agerian. Ezkerrekoa. Umezainak, Orleansko 22 urteko oper, ordura arte alai eta pinpirinak, ez zuen ezer esan, edo ez du, gogoan. Gerturatu egin zen, hori bai, dardarka. Eta bost pausoiek eman bitartean, ustu egin zan zitzaion burua. Ez zion amari begiratu, ezin izan zion begiratu. Utsik sentitu zen, ezabatuta, lurrinduta, joan da, bere bizitza laburrean estreinako aldiz. Apenas ukitu zituen fardeltxoak. Segundu erdi bat aski izan zen. Bikiak ez ziren mugitzen, baina ez zeuden lo. Espainiak more eta zala hotz. Biluzik biak ere, izara oraindik bustita. Orain ondo daude, esan zuen amak orduan, tonu lasaiaz, baina Melanik jauzi egin zuen, amaren ahotsa entzun orduko. Ikaragarria iruditu baitzitzaion doinu hura, jasangaitza. Ahotsa bera baino ikaragarriagoa suertatu zitzaion amaren jarrera gogogabea. Lasaia, hildua.
Bueno, ba, hortxe duzue, hori da liburuaren ba, lehenengo esaldietako edo pasartetako bat, eta ikusten duzuen moduan oso, oso, oso gogorra da lehenengo hasierako hori, pasarte hori, eta lehenengo lerroak oso gogorrak dira. Gero esan dizue da moduan, ba, biguntzen da eleberria, eta, bueno, erritmoa lasaiagoa da, baino egia esan, eta Katixagirrek berakae aitortua oso hasiera gogorra dauka eta irakurle eta lagun askok esan diote oso hasiera gogorra duenez, ba, igual kostatzen dela leberriari eustea, baina zinez esaten dizuet oso oso interesgarria eta impactantea izan dela. Bueno, eta azkenik bloke honetan, ba, Alaine Agirre dugu. Aurten, aurreko Durangoko azokan argitaratu zituen gazte eleberri batzuen segida, edo tankerako liburua argitaratu du, Erain argitaletxean, Oier izenekoa. Pasen urtean, Maren eta Libe liburuak kaleratu zituen, gazteen arteko harreman baten nondik norakoak kontatzen ziren liburu horietan, liburu batean Malenek kontatutakoak eta bestean ba, Libek kontatutakoak. Oraingo honetan, Oier dugu protagonista. Libe, Malen eta Aneren laguna dena. Eta ama gaixotzen zaionean barneari begiratu beharko dio. Eta askori gertatu zaigun moduan, ustez senduak ziren ideiak eta ideologia pixkanaka arrakalatzen hasten da eta barne eraiketa berria osatu beharko du. Ba, gauza bera gertatzen zaio Oierri. Kolpeak jasoko ditu, bere zutabeak eroriko dira, eta gauza batzuk saiestezinak direla ulertu beharko du. Txandaka izeneko bildumaren hirugarren eleberri motza dugu hau, eta esan bezala Malen eta Liberen unibertsoa osatzen duen pertsonaia baten nondik norakoak ezagutuko ditugu, eta istorio bat kontatzeko beste ikuspuntu bat ezagutuko dugu. Bueno, ba, honekin lehenengo hiru idazen berrikuntzak aurkeztuta, urrengoetara pasa gaitezke gaur Durangoko azokan euskal idazleek plazaratutako lanen inguruan egindako programa monografiko honetan. Eta horretarako, berritxarraken beste abesti bat aurkezuko dizuegu, Isiltzen banaiz izenekoa. Beno, berritxarraken isiltzen banaiz honekin, Eider Rodriguezi buruz arituko gara. Horreko batean, bihotz handiegia ipuin bildumaz aritu ginen, labur, eta gaurkoan berriro ere berreskuratuko dugu. Euskadi literatura saria eman baitiote 2018an lan horregatik, baita aur eta gazte literatura kategorian ere, Sagrada Familia lanagatik ere. Bueno, Eider Rodriguez, dakizuen moduan, 1977an Oreretan jaioa, lau ipuin bilduma idatzi ditu. Hau da, bereziki trebatua dago genero horretan. Haien artean, aipagarrienak Katu jendea, Haragia, eta pasaren urtean argitaratutako Bihotz handiegia dira. San beharra dago azken aldi honetan genero paroa izan dela ipuinarena euskal literaturan, batez ere emakumen eskutik ekarria izan delako. Aipaitzakegu, besteak beste, Usue Alberdiren Euli Giro, Karmele Jaioren Zube zain ahul, edo Katixa Agirreren Sua falta zaigu eta Habitat. Baina, Eider Rodriguezen ipuinetara bueltatuta, gomendagarriak dira oso, Haragia eta Katu jendea. Izan ere, bertan ikuspegi feminista ageri da, eta historioak bitxi samarrak izateagatik oso interesgarriak direlako. Haietan, adibidez, katuen bidez komunikatzen diren agureen historioak agertzen dira, aberats izatera jolasten diren bi neska gazteenak, edo aur sahararrak sortutako aztoramena aipatzen digu Eider Rodriguezen. Beraz, horriztatu eta gustagarria zaizuen, ba esango diguzue. Orain hala ere bere azken ipuin bildumaz jardungo dugu, Bihotz handiegiaz, alegia. Baina ez gara gu deskribatuko dugunak, baizik eta Eider Rodriguez bera. Izan ere, ETB-n egindako elkarrizketa jarriko izuego berriz ere, uste dugulako autorea bera dela, ba, hobekien deskriba dezakeena bere eleberria. Beraz, Eider Rodriguezi egindako elkarrizketa labur baten zatia jarriko dizuegu, zuek, ba, bere historiaren nondik norakoak, eta batez ere zergatik idatzi duen, ba, ezagut dezazuen. Hortxe da.
Eider Rodriguez naiz, Hendaian bizi naiz, naiz eta Oreretakoa naizen, eta Bihotz handiegia da atera dudan azken liburua. Bihotz handiegian badago konstante bat, dela muga. Muga hori izan daiteke arrazoia eta emozioaren arteko muga. Muga hori izan daiteke gorputzaren eta buruaren arteko muga, eriotzaren eta bizitzaren artekoa, transcendentala denaren eta axalekoa, arina denaren arteko muga. Mugak bereizten duten marrak baira bezala hartzeitugu, ez? Baina, eraberean, muga horrek betiko itxasten ditu, betiko lotzen ditu, betiko elkartzen ditu bi komunidade, bi estatu, bi kultura, bi zibilizazio, bi dena delako horiek. Elementu hori badago zeharka ipuin guztietan, eta batez ere muga horietan sortzen diren kontraesan asko. Zaila da esaten, ez, nondik hurbiltzen garen idazketara, baina badago nere ustez hor mugarri bat izan zela, bueno, gertatzen bai Parisen egin duen urtean eta gero Madrilen egin dituen beste bi urtetan, arroztasun sentimendu bat sentitzen hasi nintzala, ba, harremanekiko, hizkuntzarekiko, eta horra segintzen asko-asko irakurtzen euskaraz eta baita idazten ere. Arroztasun sentimendua zer da? Ba, kolpetik ez sentitzea zure burua egoki, zauden toki, une edo persona horrekin. Izan daiteke geografikoki etzautelako zure tokian, izan daiteke ez duzulako ulertzen hitz egiten duten hizkuntza literalki, edo izan daiteke esaten dizuten hori ez duzulako ulertzen metaforikoki. Postaria da.
Super, vous remercie, c'est une bonne journée, madame.
Pareil, ma.
Ça, j'ai dit une arroztasuna...
Vale, jarraituko dut edo begirri egingo dut?
Berraztu pixka bat.
Barkatu, eh. Kaixo, Zigor, aizu ezin dut hitz egin.
Meragatzen dira ba, puntu batzuk eta...
Dezaken beste zerbait? Ez ez da? Mugikorraken dut? Vale, orduan... Arroztasuna, eh? Neri oso sentimendu paradogikoki gertukoa egiten zait arroztasuna, eta uste dut idazterako orduan bueno, elementu importante bat izan daitekela, ez ematizulako gauzak beste hartz batetik kontatu alizateko aukera. Baina gehiagotan zeinatik, ze iluna diren zure personajeak, ze krudelak diren, ze zoroak diren, eta pixka bat harrituta gelditzen naiz horrekin, ez baitira inguruan dauzkaguna baino ilunago, krudelago edo zoroago, ez? Aparte, egondo dago laguk ere gure gauza txarrak eta gure kontraesan hoiek danak azalera ekartzea. Eta aparte oso divertigarria izan daitekela. Ez zait gertatu historio batek ni harrapatzea eta horrekin pasan izatea hiru urte. Orain arte oso ondo kabitu dira, kabitu diren espazioan, eta ez dute gehiago behar izan, tarte gehiago behar izan, ez orduan. Ez hain beste nik aukeratzen dudala generoa, baizik eta historiak bere haiek hartzen duten espazioa hori dela, ez? Eta espazio horri daitzen zaio ikumina.
Bueno, ze interesgarria ez da. Bueno, Eider Rodriguezen liburu oro da interesgarria egia esan, eta batez ere nik asko disfrutatu izan dut bihotzan diegia irakurtzen, baita haragia eta baita katu jendea ere. Bueno, eta horretaz gain, 2018ko Durangoko azokan, argitaratu zen gauza interesgarrienetariko bat, emakume bertsolariek plazaratutako infografia izan zen. Bertsolaritza genero ikuspuntutik aztertzen duen infografia baita. Izan ere, azaroan bertsolaritzaren bilakaera genero ikuspegitik izeneko infografia aurkeztu zuten, Ainhoa Agirre Zaldegik, Usue Alberdik, Miren Artetxek eta Anel Abaka bertsolariek. Eta Txarkur Gorria kolektiboko kide Malen Amenabarrek eta Marine Arbeok. Eta Berria egunkarian azaldu zuten aldaketa handi hori denbora tarte erlatiboki laburrean gertatu dela. Edo hobesan da gertarazi dutela. Horretan lanean aritu diren emakumeek. Horretarako oraintxe ba, Berrian egin zuten aurkezpen elkarrizketaren zatitxo bat jarriko dizuegu. Izan ere, ba, interesgarria izan daiteke emakumeen ahotsetik ezagutzea infografia horren nondik norakoak eta oraindik ere naiz eta Durangoko azoka pasatuta egon Berria dendan eros dezakezue infografia hori.
Berriak identifikatzeko ere balioko digu esate baterako ba nola eragiten duen generoak azterraietan eta nola sustatu daitezken hori buruzko ikerketa hori. Gogoratu nahi dut, diru asko eta asko erabiltzen ari garela, gizartean eta hainbat ekintzetan, eta jakin behar dugula ba, emakumeengan eta gizonengan daukaten eragina eta zelan ari garen gastatzen diru hori. Hain zuzen be, gaiari buruz, hainbat ere mutan egin diren eta martzen dauden ikerketa eta egitasmoak jaso, eta ikusarazteko asmoz, mapa.
Bueno, barkatuko didazue, baino arazo bat izan dugu audioarekin, eta azkenik ezin izan dizuegu audioa jarri. Ze, bueno, gaizki grabatuta omen dago elkarrizketa hori, sentitzen dut. Bueno, laburki esango dizuet emakume horiek egin izan duten infografia horretan irudi zagartzen dela emakume bertsolarien agerpena bertxotan, noiz agertu ziren, zenbat diren gaur egun, ze bilakaera egon den, bertxo eskolen sorrerak zer nolako ba, alde onak eta alde txarrak izan dituen, gaur egun nola saretuta dauden, zenbat emakume dauden, ze nolako taldea osatzen duten, eta nola aldatu den ikuspegia ba, bertsolaritzaren astapenetatik gaur egunera arte. Eta esan beharra dago, ikuspegia asko aldatu dela, gaur egun ez dela arraroa emakumeak oholtzaren gainean egotea bertsoak kantatzen, ez da musika jotzen ere, espero dugu, eta egia esan aldaketa hori haiek gina izan da, haiei esker eta haiei zor diegu emakumeak bertan egotea eta ez inori. Bueno, eta jainko ate honekin, Berri Txarraken Paiola diskotik ateratako jainkoateo honekin saioaren azken partera heldu gara. Eta, bueno, esan beharra dago, infografiaren elkarrizketa ezin izan dizuegula jarri, baino oso unkigarria da, oso polita da, eta benetan merezi duela erosterik ez baduzue behintzat kontsultatzea, eta txalotzekoa dela emakume hauek egindako lana. Eta, bueno, azken txampa honetan, saioaren azken txampa honetan, Paco Aristiren Rosa itzuli da, eleberria dugu. Bueno, Paco Aristi 1963an Urrestillan jaiotako idazlea da, kazetaritzan lizentziatu zen, baina idazle moduan lan ugari kaleratu ditu, bai eleberriak, bai saiakerak, baita aur eta gazte literaturan lanak ere. Bere azken eleberri honek aldiz, ba gai konkretu baten inguruan arildutako thriller bat eskaintzen digu. Izan ere, ba, 2013an Parot doktrinaren ondorioz etako preso batzuk aske izan ziren kartzelan 20 urte eman ostean, eta horietako bat Rosa da, novelaren protagonista. Herrira bueltatzeak sortzen duen zierrara kontatzen digu Aristik, baina baita bestelako sentimendu batzuk ere. Ahanztura, ahaztu ezina, senidekiko harreman konplexua eta bestelakoak. Gai interesgarria da eta horriak irrikaz pasatzeko eleberria dugu. Bueno, eta azkenik, Idurre Eskizabel orain arteko berriako kazetariak aurten bere lehen literatura lana argitaratu du Susaren eskutik. Goseak Janak poesia bilduma, hain zuzen ere. Idurre Eskizabel, 1970an Beasainen jaioa da, eta kazetari eta antropologoa da. Eta, ba, lan honen bidez, literaturara saltoa eman du, eta hortzarotik helduarorako igarotzea landu du poesia kaiera honetan. Inozentziaren galera ere landuko du, eta identitatearen sorrera jorratuko du gorputzaren bidez. Ni poetikoa agertuko da, baina baita elkartasuna eta taldearen nortasuna ere. Poema labur, baina zuzenak dira, autoreak berak bere zen guztia haiengan utzi duela antzeman daiteke. Eta egia esan, niri pertsonalki asko gustatu zaizkit eta txalotzekoa iruditzen zait bere lehen literatura lana izan da, horren poesiak aiera bikaina, gordina eta egiazkoa egin izana. Beno, eta honekin, eta jainkoateo honekin, saioaren amaierara heldu gara. Espero dugu disfrutatu izana eta Durangoko azokan plazaratu izan diren lanen bat edo beste irakurtzea. Baina ez zaitezte oraindik joan, lasai. Gure programan ohikoa den gauzetako bat falta da eta hurrengo saioko asmakizuna hori da. Beraz, urrengo programan 2018ko balantze antzekoa egingo dugu eta irakurri dugun guztia berrikusi eta onena edo behintzat guk onena dela edo dena plazaratuko dugu eta bueno, aurkeztuko dizuegu eta kolaboratzaile askoren iritziak botako dizkizuegu eta aurkeztuko dizkizuegu. Ea zein deres mota duten jakiteko, zein izan den haientzat 2018ko urteko irakurketa balantzea eta zein izan den haientzat ere irakurri duten lanik onena, baita nireak ere. Eta nik uste programa interesgarri eta polita izango dela urrengo astekoa. Eta honekin, ea martxa hartzen diogun berriro ere, urte berriari, poeta madarikatuak saioari, eta enaizen, hilabete batez, desagertuta egoten. Beraz, bidartean aste hotz hauetan bufanda jantzi, liburu bat hartu eta bidaiatu.